kolēģi, atsākam sēdi pēc pārtraukuma. Turpinam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Atis Švinka par priekšlikumu numuru 1 grozījumiem likumā par valsts noslēpumu. Lūdzu, Švinks kungs, vārds jums.
Kolēģi, kolēģis, progresīvie bija vienīgie komisijā un Saeimā, kas vērs uzmanību uz nepamatotu steigu, ar kādu bija plānots virzīt labojumus šajā likumā par valsts noslēpumu. Pēc tam arī sabiedrība un mediji pievērst pastiprināt uzmanību šim procesam un neizdiskutētajiem jautājumiem un skaļi izteica bažas. Šīs likums ir ļoti būtisks, kam ir jāgarantē no vienas puses valsts drošība, bet no otras puses sabiedrības intereses, cilvēktiesības. Paldies deputātiem, koalīcijai, protokolā tas būs deputāta Tavara priekšlikums par to, ka nebūs 10 minūtēs vai vienā stundā jāiesniedz priekšlikumi, bet deva laiku vienu nedēļu. Un mūsu priekšlikums runā par vienu būtisku lietu. Vai iestādes vadītājs nosaka, kāda informācija ir dienesta vajadzībām? Vai arī to nosaka ministru kabinets izveidojot apstiprinātu sarakstu? Nu, šī bija politiska izšķiršanās, un komisijas vairākums palika pie tā, ka tam būtu arī jābūt iestādes vadītājiem. Es domāju, ka mums, deputātiem, pat šādā īsā laikā izdevās parādīt, ka mēs spējam profesionāli un ņemot vērā visu pušu bažas un intereses, varam diskutēt par sarežģītiem jautājumiem. Tas ir pilnīgi normāli, ka varam diskutēt par valsts drošību, varam diskutēt par likumu, par valsts noslēpumu. Un būtiskākais, es varbūt arī tā kā papildināšu pie, izmantojot šo iespēju pie citiem mūsu priekšlikumiem, ka varēja varbūt sākumā piemērot dienestu vajadzībām vai arī strikti tikai dokumentiem un informācijai, kas ienāk no mūsu strateģiskiem partneriem no NATO un Eiropas Savienības. Tikai garākā diskusijā, tas bija vajadzīgs arī komisijā, radās izpratni, ka patiesībā citāds risinājums nebūtu grūts un sarežģīts un nebūtu bijis iespējams. Un man ir gandarījums un prieks, ka Satversmes aizsardzības birojas ņēma vērā progresīvo priekšlikumus, nevalstiskās organizācijas un iestrādāja savos priekšlikumos tiesības iepazīties ar institūciju vadītāju noteikto informāciju, dienestu vajadzībām sarakstu kontrolas mehānismu, apstrīdēšanas, pārsūdzēšanas kārtību. Un pie mūsu sestā priekšlikumā būtu bijis, ka mēs gribējām izvērst plašāku diskusiju pie piektā panta ziņas, kuras nevar būt valsts noslēpums. Un arī Satversmes aizsardzības birojas piekrita, ka šim būtu bijis vajadzīga lielāka diskusija normālā kārtībā, trijos lasījumos. Un mēs komisijā guvām arī pārējo deputātu atbalstu, ka mēs varētu atgriezties pie šī likuma par valsts noslēpumu tuvākajā laikā, lai gan progresīvo iesniegtos priekšlikumus par piekto pantu, ziņas, kuras nevar būt valsts noslēpumus, mēs varētu izdiskutēt, gan arī ģenerāla prokuratūrai bija divi priekšlikumi, kuri līdz galam nevarēja būt izdiskutēti. Aicinu atbalstīt mūsu pirmo priekšlikumu un liels paldies koalīcijai, kas ieklausījās un deva laika vienu nedēļu tomēr pievērsties šim likumam un izdiskutēt. Paldies.
Debates slēdzu. Vai referents vēlas ko bilst?
Tātad komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu noraidīt.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 46 atturas 10, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
Jā, tātad nākamais otrais ir arī frakcijas progresīvie priekšlikums, kurš paredz, ka informācija dienesta vajadzībām būtu saskaudāma tajā, kas tiek radīta tas valsts iestādēs un tajā, kas tiek nodota no ārvalstīm Latvijai vai arī, ko rada Latvijā, bet kas ir saistīta ar ārvalstīm. komisijā uzklausot dažādas viedokļas, šis priekšlikums tika noraidīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par otro frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 19 pret 52 atturas 13, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
Jā, tātad trešais priekšlikums ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kurš paredz precizēt definīciju, nosakot, ka par informāciju dienestu vajadzībām atzīstam tāda iestādes vadītāja noteikta informācija, kas saistīta ar iestādes funkciju izpildu un paredzētu iestādes pamatdarbības nodrošināšanai, un kuras nozaudēšana vai neokumīga izpaušana var apdraudēt valsts interesi, tai skaitā valsts drošību, nozares drošību vai iestādes drošību. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Tātad uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Edmunds Ziltiņš.
Jā, augstu godātie Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Vienreiz nākšu par šo likumprojektu tikai runāt, un šeit es gribēju pateikt, ka neapšaubām likumprojekts un šie grozījumi valsts drošībai ir absolūti nepieciešami. Tas, ka tas tika steidzamības kārtā virzīts, es, protams, no sākuma atbalstīju, bet jāsaka tā, ka šeit bija ļoti laba miedarbība. Nu, šis bija vienkārši paraugs stunda tam, kā jānotiek ir likumdošanas procesam, gan no šīm te sabiedriskām organizācijām, no preses, no plašsaziņas līdzekļiem, no drošības iestādēm. Tātad, faktiski šī bija tā paraugs stunda, kā jānotiek ir šādām te ļoti svarīgām šī brīža situācija atbilstošām likumdošanas izmaiņām. Tā kā gribu uzsvērt to, ka šis te komisijas darbs, kas tika veikts ļoti īsā un ļoti produktīvā laikā, bija tiešām vienkārši apsveicams un rosinu atbalstīt ne tikai šo te komisijas priekšlikumu, bet arī visus pārējos, ko komisija ir lēmusi. Paldies tiešām komisijas vadībai, komisijas darbiniekiem un tiešām šī bija paraugstunda. Paldies!
Debats slēdz. Vai kāds pieprasa balsojumu par šo priekšlikumu? Neviens nepieprasa, līdz ar to deputāti atbalsta.
Jā, tātad ceturtais frakcijas progresīvo priekšlikums piedāvā izslēgt likumprojektu trešo pantu, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, paredzot, ka personai turpmāk ir tiesības iepazīties ar institūcijas vadītāju noteikto informāciju dienestu vajadzībām sarakstu, kurā iekļuva informācijas veidu, tēmas, atsevišķu dokumentus un to veidus, faktiski paredzot iespēju, ka, teiksim tā, ko iedevot šīs bažas, ka informācija nebūs pieejama, viņa būs pieejama, ja būs pietiekams pamatojums tam.
Deputāti atbalsta.
Tā, sastais priešlikums ir frakcijas progresīvo priešlikums, kurš paredz 5. pantā precizēt ziņas, kuras nevar būt valsts noslēpums papildināšana ar trīs papildus sadaļām. Komisijā pēc diskusijām tika konstatēts, ka šie priešlikumi ir ļoti plaši jādiskutē un netika atbalstīti.
Lūdzu uzvanu. Balsosim par frakcijas progresīvie iesniegto sesto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 53 atturas nav, līdz ar to priešlikums nav gūs atbalstu.
Jā, septītais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja tehnisks priekšlikums izņemt no likuma vārdus pārresoru koordinācijas centrā.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kurš tika veidots balstoties ģenerāla prokurora priekšlikumu, ka tā tad saistībā ar šo informāciju, kura nav izpaužama personai, ir tāda, ka saistībā ar pieaugušu piešķiršanu, kas varētu kaitēt izlūkošanas, pretizlūkošanas, operatīvās darbības uzdevuma izpildē vai pirmstiesas krimināla procesam, kā mēs arī komisijas sēdē runājām, ir bijuši šie precedenti, kad persona, pret kuri jau ir uzsāktas izmeklēšanas, joprojām ir ar pielaidu valsts noslēpumu, jo iestāde savstarpēji šo informāciju nesniedz, lai neriskētu izjaukt uzsāktu kriminālu lietu. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalst.
9. priešlikums, frakcijas progresīvie priešlikums. Tātad papildināt nosaukumu bez vārdiem lēmumu par ar vārdiem un komatu piešķirt slepenības pakāpi. Komisijā pēc diskusijām šis priešlikums tika noraidīts.
Deputāti nepras balsojumu. Deputāti tātad piekrīt.
Tātad 10. priešlikums ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priešlikums, kurš ir saistīts ar 8. priešlikumu, kur jau pirms brīža mēs atbalstījām.
Deputāti atbalst.
11. ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priešlikums papildināt likumu ar 18. pantu, nosakot, ka tātad šo atteikumu izsniegt informāciju dienestu vajadzībām var apstrīdēt persona un tāpat arī tiesa, izskatot lietu, vērtē arī informācijas klasifikācijas pamatojumu, ko iedējot bažas par to, ka kāds varētu būt noteicis šai informācijai nepamatotu slepenības pakāpi. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalst.
12. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Tātad precizējot pārejas noteikumus attiecībā uz spēkā stāšanās brīdi.
Deputāti piekrīt.
Tā, un 13. ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priešlikums, ka tātad paredzot kārtību, kādā esošo informāciju dienesta vajadzībām, kura bija šobrīd regulēta informācijas atklātības likumā, pārskata iestādes vadītājs, lai precizētu kārtību. Komisijā šis priešlikums tika atbalstīts.
Un deputāti atbalst.
Jā, esam izskatījuši visus priešlikumus. Komisija kopumā otrajā lasījumā atbalstīja tātad grozījums likumā par valsts noslēpumu. Aicina atbalstīt Saeimai.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturs nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Kolēģis informēja, ka es esmu saņēmis ar iesniegumu ar vēlmi tātad ziņot par balsošanas motīviem par likuma projektu par valsts noslēpumu. Ziņotājs Jānis Dombrov lūdzu nolasīt ziņojumu.
Godātie Saeimas deputāti, esmu gandrīz, ka Saeimas vairākums ir atbalstījis šos būtiskos grozījumus valsts noslēpumu likumā. Komisijas sēdēs un Saeimas sēdēs mēs daudz runājam par vienu no šo grozījumu aspektiem, kā mainīsies informācija dienesta vajadzībām klasifikācija, kam būs iespēja šai informācijai piekļūt, kā sabalansēt informācijas aizsardzības intereses ar tiesībām sabiedrībai zināt, kā strādā valsts iestāde. Mazāk tika runāts par otru grozījumu aspektu, kuru uzskatu par ļoti būtisku. Ilgstoša valsts noslēpuma aizsardzība ir bijusi apgrūtināta, jo informācijai varēja piekļūt pretvalstiskas personas, kurām atbilstoši likumam nebija formālu iemeslu nepiešķirt piekļuvi. Kā rezultātā, piemēram, visu iekšlietu ministriju vadīja persona, kura pēc atbrīvošanas no amata varēja uzreiz nokļūt Krievijas kontrolētā enerģētikas uzņēmuma vadībā. Pieņemot šos grozījumus, likums tiek papildināts ar normu, ka piekļuvi valsts noslēpumam nevarēs iegūt personu, par kuru pārbaudes gaitā ir konstatēti fakti, kas dod pamatu uzskatīt, ka speciālās atļaujas izsniegšana neatbilst nacionālās drošības interesēm. Līdzīgs regulējums jau šobrīd pastāv likumdošanā, kas paredz, ka, piemēram, vīzas vai uzturēšanās atļaujas var nepiešķirt, ja ir pamats uzskatīt, ka persona rada draudz valsts drošības interesēm. Ir pamats uzskatīt, ka pieņemtie likuma grozījumi stiprinās mūsu valsti, jo aizvērs vienu robu, pa kuru sensitīva informācija varēja nokļūt pie Latvijai naidīgas valsts. Sabiedrībai vairāk nebūs jāuzdod jautājumu, kā negodprātīga amatpersona varēja tik ilgu laiku strādāt augstā amatā, kur ir nepieciešama pielaide valsts noslēpumam. Paldies visiem deputātiem, kuri atbalstīja šos grozījumus.
Tātad, kolēģi, pirms mēs sākam, tas ir turpinām skatīt likumprojektu sadaļu, ir saņemti divi iesniegumi. Saeimas deputāti Zana Kalniņa-Lukševičs, Jānis Grasbergs, Edvards Smiltēns, Antoniņa Janaševa un Armands Krauze. Lūdzu izsludināt pārtraukumu Saeimas šā gada 20. aprīļa sēdē no 17:00 līdz 27. aprīļa 9:00. Tātad, pārtulkojot, šodien strādātu līdz 17:00 un turpinātu atlikušo darbu kārtības jautājumus skatīt jau nākamajā ceturtdienā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti priecājas. Tātad lēmums pieņemts, strādājam šodien līdz 17:00. Un tāpat ir saņemts arī iesniegums no deputātiem Edgara Tavara, Andra Kulbarga, Aivas Vīksnes, Linda Matisone, Atis Deksnis. Lūdz izdarīt grozījumus šā gada 20. aprīļa Saeimas darba kārtībā un pārcelt attiecīgo darba kārtības punktu 45 un 46 grozījumi uzņēmu ienākumu nodokļu likumā un grozījumi transporta līdzekļu eksploatācijas. Tātad ir saīsināts un vajadzētu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā pirms darba kārtības 26. punkta. Kolēģi, vai jums ir iebildumi? Iebildumi nav, tad attiecīgie likumprojekti tiek pārcelti pirms darba kārtības 26. punkta. Turpinam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšana un šobrīd darba kārtībā likumprojekts grozījuma informācijas atklātības likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Mums referēs Saeimas deputāts Jānis Dombrava.
Jā, tātad grozījuma informācijas atklātības likumā otrajā lasījumā komisija atbalstība ir saņemts viens priešlikums no Saeimas juridiskā biroja, kurš tātad precizē tehniski attiecībā uz oficiālo izdevumu Latvijas vēstnes tehnisks labojums aicinu atbalstīt.
Tātad deputāti neiebilst?
Jā, un tātad komisija izskatot šo likumprojektu otrajā lasījumā atbalstīja un aicina arī Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu, Zana. Balsosim par likumprojektu grozījumu informācijas atklātības likumā. Tā atbalstīšana otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 92 pret nav atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma krimināla likumā strādājam ar to otrajā lasījumā aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas vārdā Saeimas deputāts referents Jānis Dombrava.
Jā, tātad izskatot grozījums krimināla likumā otrajā lasījumā saņemts ir viens priešlikums, un šis viens priešlikums ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priešlikums. Saistībā ar militāru ziņu izpaušanu 352. pantā paredzot atsevišķu atbildību personām, kuras ir izpaudušas militāru ziņu, kas attiecās uz konfidenciālu slepenu vai sevišķu slepenu informāciju, nodalot to no tās informācijas, kas ir klasificēta dienestu vajadzībām. Abos gadījumos ir paredzēta atbildība, tikai vienā gadījumā tā atbildība ir par kārtu augstāka. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja, aicinu arī Saeimu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Jā, un tātad komisija otrajā lasījumā atbalstīja šos grozījumus krimināla likumā, aicina arī Saeimu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 93 pret nav atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu likumā. Strādājam ar to trešajā lasījumā izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Normunds Dzinters.
Labdien, cienījamo priekšsēdētāju, labdien, kolēģi. Tātad izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīja uz trešo lasījumu tik sākotnēji saņēma divi priekšlikumi, kas netika komisijas sēdes laikā atbalstīti, bet pēc sēdes tika saņemta vēstule, ka šie priekšlikumi tiek atsaukti. Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Tātad par priekšlikumiem nav jālēm, jo tie tiek atsaukti. un mums būtu jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums brīvības pieminiekļu un Rīgas brāļu kapu likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 92 pret nav, atturas nav un likums tiek pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Komisija vienlaiks arī to rosina atzīt par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā Saeimas deputāts un likumprojekta referents Edgars Putra.
Jā, kolēģi, grozījuma uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā ar faktiski ar vienu normu. Kopš 2014. gada ir noteikts šai normai slieksnis 50 000 eiro. Tas ir uzņēmuma reprezentīvo no automašīnu slieksnis. Pa šo laiku, kopš 2014. gada, automašīnu vērtība ir piekāpusi par 58%, kas nozīmē, ka tādas automašīnas, ko mēs ikdienā uzskatām par parastām ielas mašīnām, netur kādas Zondas vai Ferrari vai kāds cits, kas savulaik bija, tās faktiski ir sasniegušas reprezentīvā automašīnas slieksni, un šī norma 9 gadus nav pārskatīta, un šobrīd komisijā esam izskatījuši likumprojektu, kas paredz vienu vienīgu normu. Šī likme tiek pacelta, šis slieksnis tiek pacelts no 50 000 eiro uz 75 000 eiro. Komisijā izskatījām šo likumprojektu iebildumu ne no viena deputāta vai organizācijas nesaņēmām, tāpēc šo likumprojektu lūdzām arī iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā, atzīt to par steidzamu un izskatīt šodien šajā sēdē. Paralēli tam, protams, kad Finanšu ministrija ir sarēķinājusi, ka tam ir fiskāla ietekme, lai gan mēs ikdienā redzam ļoti daudz automašīnas, kuras pārvietojās par mūsu ielām ar Igaunijas numuriem, ar Lietuvas numuriem, ir jau parādās arī Polijas, Vācijas numuri, līdz ar to, nu, domāju, ka tur mēs zaudējam vairāk, nekā mēs fiskāli varbūt sarēķinām Excel kalkulatorā. Nākamais likumprojekts būs tieši par šīs fiskālās ietekmes neitralizēšanu, respektīvi fiskāli neitrāls priekšlikums šis būs. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu kā steidzamu.
Tātad vispirms jābalso par steidzamības noteikšanu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas. Lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 11 atturas 1, līdz ar to likumprojekts par steidzamu tiek atzīts. Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Andris Kulbergs.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, es gribu vienkārši pateikt šeit pirmkārt paldies ministrijai un budžeta komisijai, ka uzklausīju šo jautājumu. Viņš jau ir samilis gadiem, un viņš ir normāls, pareizs nozares sakārtošanas jautājums, bet, diemžēl, šis bija piemērs tam, ka ir jāspēj atzīt kļūdas un jāspēj atrast risinājumu šīm te kļūdām, un mēs risinājumu, pateicoties, sadarbībai atradām, bet tas galīgi nebija operatīvi un ātri. Šie te grozījumi jau izveidot pagājušā gada maijā, un patiesība ir tāda, ka vienkārši šie automašīnu cenas ir kāpuši par 58%, bet oriģināli šis likums un šī norma repozīcijas autoslieksnes bija izveidots 2007. gadā. Ideja šim likumam bija vienkārši. Ja jūs atceraties, toreiz bija Čaules kompānijas, kur 18% PVN skaloja apakaļ no Pagani Zondas, Ferrari automašīnām, kuras reģistrēja uz Čaules uzņēmumiem bez apgrozījuma, un šo PVN atguva atpakaļ no valsts un izmantoja Monako šīs te automašīnas. Tas bija oriģinālais sākuma fāze šim te. Un tā tas ir saglabājies. Un tas ir boģājis un kropļojis konkurences tirgu, un jebkurš slieksnis kropļo tādu konkurenci un radījis ir apstākļus, jo uzņēmēji nav ap liku roku ņemam. Un mēs redzējām cik ļoti šīs mašīnas reģistrē ar Igaunijas numuriem. Tagad, kā pareizs Putraskungs teica, tas notiek ar, ar Lietuvas, Čehijas un jau Vācijas numuriem, un atkal šīta invāzija šiem numuriem pie mums nonāk. Ko tas nozīmē? Tās mašīnas izmanto mūsu infrastruktūru Latvijā, bet nodokļus nomaksā tur, un mēs vienkārši zaudējam, zaudējam šo te naudu un nevajadzīgi šita lieka birokrātija, jo ir 27 tiesvedības gadījumi šobrīd tiesa procesā tieši par šo te normas apstrīdēšanu, tā kā tas ir tikai sarežģījums. Gribēju teikt vienkārši, ka šobrīd jau pa 58% ir kāpušas mašīnu cenas un tādas automašīnas kā Volkswagen Passats un jau Škoda elektroauto jau klasificējas kā luksus prece, kas tiešāk iet tieši pretēji tam, kad, piemēram, ar 1. Jūniju ir plānots elektroauto atbalsts programmu uzņēmumiem, praktiski viņi nevarēs reģistrēt šādas automašīnas uz uzņēmumu, un praktiski mēs ejam pretēji tai domai, kas bija tieši domāta autoparka zaļināšana. Bet, ko es gribēju teikt, kad es uzstājos 9 gadus atpakaļ, 2014. Gadā budžeta komisijā tieši ar tādu pašu diskusiju, toreiz bija ļoti liels pulks ar igauņu numuriem, mēs pat taisījām video sižetu, nācās pierādīt, nācās skaidrot un rādīt. Tagad atkal ir pagājuši 9 gadi, toreiz slieksni pacēl, tagad atkal ir 9 gadi, atkal tieši tas pats process un atkal nāks pierādīt. Mans lūgums ir, nozarei nevajadzētu nākt, pierādīt, stāstīt, tam būtu jābūt dabīgam procesam, ka vienkārši tiek veikts korekcijas un atbilstoši tirgus situācijai. Tāpēc mans ieteikums ir iebūvēt šajās normās iekšā inflatorisko procentu, kas vienkārši paceļ šo jautājumu katru gadu par šo slieksni par inflācijas procentu un nebūs šāda vajadzīga diskusija un mocīšanās nozarei. Tā kā vienkārši tas ir atgādinājums, ka vajag būt daudz tuvākajam ierēģiem un ministrijai ar nozari un izprast un saprast nozari, kurai nav jāpierāda elementāri šādas lietas. Paldies.
Debats slēdz. Vai referentam būs kas piebilstams?
Referents aicina atbalstīt pirmajā lasīmā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā tā atbalstīšanu pirmajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā tiek atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kā arī izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. aprīlis, izskatīšana otrajā galīgā lasījumā 27. aprīlī.
Tātad vai ir kāda cita priekšlikuma? Cita priekšlikuma nav. Priekšlikumu iesniedzam līdz 24. aprīlim un Saeimas sēdē skatīsim 27. aprīlī. Nākamais darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Edgars Putra.
Jā, kolēģi, kā jau teicu, iepriekšējiem likumprojektam ir fiskāla ietekme, tāpēc, lai kompensētu šo ietekmi, ir veikti grozījumi šajā likumā, mainot pieeju no motora litrāžas uz kilovatiem. Respektīvi tā ideja tāda, jo vairāk ir kilovatu, viņi sadalīt četrās grupās, jo vairāk kilovatu, jo nedaudz lielāks ir maksājums. Gribu teikt, ka automašīnām līdz 130 kilovatiem tas pieaugums ir 1%, salīdzinot, ja mēs salīdzinām veco un jauno kārtību no 130 līdz 150 kilovatiem, manuprāt, tie bija 20%. Un jau virs 150 kilovatiem, kas jau ir, nu, zināmā mērā ļoti laba mašīna, kas tiešām ir, tur ir tie pieaugumi ir lielāki. Komisijā mēs esam izskatījuši šo likumprojektu, aicinu piešķirt steidzamību, jo viņš iet faktiski paketē kopā ar iepriekš izskatīto un jau pirmā lasīmā atbalstīto likumprojektu.
Tātad vispirms būs jābalso par steidzamības noteikšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 10 atturas nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu tiek atzīts.
Aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Putruskungs, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kā arī izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdzīgi kā jau iepriekšējiem likumprojektam 24. aprīlis un izskatīšana otrā galīgā lasījumā 27. aprīlis.
Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz 24. aprīlīm un skatīsim viņu 27. aprīļa Saeimas sēdē. Paldies par ziņojumu, Putruskungs. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Strādājam ar to trešajā lasījumā cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā mūs referēs Ingrīda Circenē.
Cienījamie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā trešajā lasījumā.
Kolēģi, svarīgs likumprojekts par bērnu tiesībām, aicinu ieklausīties.
Šim likumprojektam trešā lasījumā iesniegt 16 priekšlikumi. Pirmais labklājības ministrs Eviks Siliņas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Otrais labklājības ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais deputāta Gata Liepiņa priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piektais ir deputāta Kirsteina priekšlikums, kurš nav atbalstīts, un es arī komisijas vārdā informēšu, kādēļ netika atbalstīts šis priekšlikums. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 31. panta pirmajā daļā termins ģimeniska vide tiek lietots jau kopš likuma pieņemšanas no 1998. gada. Labklājības ministrija informē, ka termins ģimeniska vide tiek lietots attiecībā uz adopciju kopumā, ne tikai, piemēram, uz bērnu adopciju uz ārvalstu. Un minētais termins bērnu tiesību aizsardzības likuma 31. panta pirmās daļas izpratnē tiek izprasts kā apstākļi un priekšnosacījumu kopums bērnam dzīvojot savā bioloģiskajā ģimenē, bet ja tas nav iespējams, tad aizbildņa, audžu ģimenē vai adoptētāju ģimenē. 28. marta komisijas sēdē eksperti no Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas un Bērnu tiesību aizsardzības nevalstiskajām organizācijām uzsvēra, ka Kirsteina priekšlikums ierobežo to personu loku, kurus var kļūt par adoptētājiem, aizbildņiem un audžu ģimenēm. Labklājības ministrija un Tieslietu ministrija abi aicināja neatbalstīt Kirsteina priekšlikumu. Savukārt Labklājības ministrija informēja, ka nav saskārušās ar situācijām, kad būtu radušies jēdziena ģimeniska vide, interpretācijas problēmas ikdienā, kā arī bāriņtiesas nav vērsušās ministrijā pēc šī jēdziena skaidrojuma. Saeimas juridiskais birojs norāda, ka bērnu tiesību aizsardzības likumā nevajadzētu ietvert atsaucas uz Latvijas Republikas satversmi, bet gan veidot likuma normas tā, lai tās atbilst satversmes saturam. Kā arī atzīmē, ka Kirsteina priekšlikumā atsaucas uz civila likuma 35. pantu nav korekta, jo šis civila likuma pants nedefinē ģimenes jēdzienu. Adopcijas tiesiskos pamatus nosaka civila likums, un nepilngadīga bērna adopcija ir atļauta, ja tā ir bērna interesēs. Komisija neatbalstīja deputātu Kirsteina priekšlikumu.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Priekšsēdētāji kungs, godājumie deputāti, tātad te jau pareizi minēja, ka 31. pantā parādās jēdziens ģimeniska vide, lai bērnu attīstībai nodrošino ģimeniska vide, tiek atbalstīta adopcija. Kas ir ģimeniska vide, šai likumā nav uzrakstīts. Tātad ļoti normāls skaidrojums, ģimeniska vide ir apstākļu un priekšnosacījumu kopums bērnam dzīvojot savā bioloģiskajā ģimenē. Nav taisnība, kā iepriekšējais runātājs teica, ka tas ierobežo kaut kādā veidā aizbildņu ģimenes, jo šeit ir teikts manā priešlikumā dzīvo savu bioloģiskā ģimenē, bet ja tas nav iespējams, aizbildņu ģimene, audžu ģimenē vai adoptētā ģimenē, kas atbilst Latvijas satversmes 110. pants, ir likuma 35. panta izpratnē konkrēti. Tā ir laulības starp vīrieti un sievieti, katram bērnam ir tiesības nonākt tādā ģimenē, kur ir tēvs un māte, nevis adoptēt, teiksim, kaut kur uz tādu ģimeni, kur šīs iespējas nav. Ļoti vienkārši priešlikums. ko rakstīja labklājības ministrijas, nolasīšu pie 8. punktu. Paldies, aicinu atbalstīt manu šo priešlikumu un arī nākošo.
Vārds Saeimas deputātei Ingrīdai Circeņai, debatēs.
Šis deputāts vārdā, ne komisijas vārdā. Es vienkārši vēlējos jums nolasīt citātu no Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa teiktā par šīm ģimenēm. Laika gaitā attīstoties sabiedrībām un pieņemot dažādību lielākā apjomā, lielā daļā no Eiropas Padomē esošajām valstīm ir izveidojusies pieeja par to, ka ģimenes jēdziens ir attīstāms un tas rod savu atspoguļojumu arī Eiropas cilvēktiesību praksē. Un attiecībā uz šo ģimenes jēdzienu var piebilst tikai to, ka vairākkārt Eiropas cilvēktiesības savos spriedumos ir atsaukusies uz pētījumiem, kas veikti dažādās Eiropas Padomas dalību valstīs. Un kā izprotams, tas vai cits tiesību jēdziens, un tad, kad dominējošais vairākums jau ir par to, ka ģimenes jēdziens ir jāizprot arī šādi, ka tas aptver pat viena dzimuma personu partnerattiecības, tad Eiropas cilvēku tiesība jau pārliecinoši savos spriedumos to pauž, un tas kļūst saistoši arī pārējām dalību valstīm, kuras ir uzņēmušās šīs starptautiskās saistības ar pievienošanos konvencijām.
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, frakcija Latvija pirmajā vietā atbalstīs deputāta Aleksandra Kirštēna priekšlikumu, jo, lai gan Saeimas juridiskais birojs norādījis to, ka parasti likumos netiek ietverts šādas normas, kas norādas kādas satversmes pantu, tomēr mēs atbalstam, lai vēlreiz atzīmētu to, ka mūsu uzskatā ģimene ir savienība, kas noslēgts ar vīrieti un sievieti. Paldies.
Debates slēdz. Vai komisijas vārdā būtu kas piebilstams?
Paldies, komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Aleksandru Kirštēnu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 33 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Sestais
priekšlikums labklājības ministra Sevikas Siliņas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais labklājības ministras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Astotais deputāta Kirštēna priekšlikums nav atbalstīts, un komisijas vārdā es arī jums paskaidrošu, kādēļ netika atbalstīts. Labklājības ministrija skaidro, ka Kirštēna priekšlikums par bērnu tiesības aizsardzības likuma 31. panta 3. daļas pēdējā teikuma papildināšana ar palīgu teikumu, kurā ietverts secinājums, ka adoptētāji ir laulātie Latvijas satversmes 110. panta izpratnē, attiecas uz ārvalstu adopcijas komisijas atzinumu. Taču ārvalstu adopcijas komisijas atzinums attiecas uz konkrēta bērna izvērtēšanu vai bērna adopciju uz ārzemēm atbilst bērna labākajām interesēm. Un šajā posmā neiestājas konkrēta bērna adopcija, un šajā komisijas atzinumā netiek vērtēti konkrēti ārvalstu adoptētāji. Likums paredz, ka adopcija uz ārvalsti būs iespējama, ja bāriņties, kas lēmus par ārpus ģimenes aprūpi, saņems ārvalstu adopcijas komisijas atzinumu, kurā ietverts secinājums, ka adopcijas procesu uz ārvalstu atbilst likumā noteiktajiem bērnu tiesību aizsardzības principiem un bērnu labākajām interesēm. Lai konstatētu piemērotību adopcijai, bāriņties atbilstoši ministru kabineta noteiktajai adopcijas kārtībai ne ilgāk kā 6 mēnešus veic adoptētāja ģimenes izpēti. Bērnu adopcijai ir nepieciešams bāriņtiesas lēmums, ka adopcija ir bērna interesēs. Bāriņties pieņemot lēmumu noskaidro adoptējumā viedokli, ja vien viņš pats spēj to formulēt, kā arī ņem vērā ziņas par adoptētāju, tai skaitā viņa personību, reliģisko pārliecību, mantisko stāvokli. Pēc ārzemnieku, kuram nav pastāvīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā vai ārvalstīs dzīvojošas personas lūgumu, bērnu var adoptēt ar atbildīgā ministra atļauju un tikai tad, ja Latvijā nav iespējams nodrošināt bērnu audzināšanu ģimenē un pienācīgu aprūpi. Labklājības ministrija atzīmē, ka, ja bērnu vēlas adoptēt ārzemnieks, kam nav pastāvīgu uzturēšanās atļauju Latvijā, Vai ārvalstī dzīvojoša persona arī šajā gadījumā tiek piemērots Latvijā spēkā esošais tiesiskais regulējums jautājumā par laulības noslēgšanu?
Atklājam debats. Debatēs Saeimas deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Godājums priekšsēdētāji, deputāti, tātad šis astotais priešlikums attiec uz bērnu adopciju. Un tas neatiec uz vietēju adopciju, un mans priešlikums ir ļoti vienkāršs, ka bērnu var adoptēt uz ārvalsti, ja bāriņa ties, kas lēmos par ārpus ģimenes aprūpu, saņem ārvalstu adopcijas komisijas atzinumu, kurā ietverts secinājums, ka adoptētāji ir laulātie Latvijas satversmes 110. Panta izpratnē, un ka adopcijas procesu uz ārvalstu atbilst šī likuma noteiktajām bērnu tiesību aizsardzības principiem un bērnu labākajām interesēm. Iepriekšējā 5. Pantā te ziņotājs no komisijas teica, ka ārzemēs esot pieņemti dažādi likumi un sāk atkal fantazēt par to, kas Latvijā nav pieņemts. Ja tiem, piemēram, ka varot būt ģimenes par viens dzimumu pāriem un tā tālāk. Jā, var būt dažādas civilās savienības, bet nav likuma joprojām Latvijā, kas šādu savienību sauktu par ģimeni. Ir tieši pretēji. Civil likumā ir norma, kurā ir teiks, ka attiecībā uz ārzemēs noslēgtiem līgumiem un dažādiem lēmumiem un likumiem, viņiem ir spēks Latvijai izņemot tos dokumentus, kurus Latvijā, kas Latvijai ir aizliegt ar aizliedzošām normām. Piemēram, ja Latvijas likums pasaka, ka nevar notikt precības starp vienzīmumu pāriem, tad nekāds dokuments, ka atbrauc no ārzemēm un rāda, ka tur cilvēkiem, diviem vīriešiem vai divām sievietēm ir laulības dokuments, viņš nevar tikt atzīts pret civilu likumu. Vai arī mums ir jāmaina civilu likums? Es šeit nesaku, vai tas ir labi vai slikti. Pagaidām ir spēkā norma, ja Latvija ir aizliedzošais likums, nekāds ārzem dokuments nav derīgs. Tagad es jums nolasīšu, godājumie kolēģi, ko atsūtīja labklājības ministri. Mēs palūdzām labklājības ministrijai, kā tad ir ar ārvalstu adopciju, kas atšķirās, teiksim, no Latvijas likumdošanas, un dažādās valstīs, tad citi ir dažādi likumi. Ņemsim vērā, ka šie grozījumi pārsvaru attiecas Amerikas Savienotām valstīm, tāpēc, ka Amerikas Savienotās valsts nav parakstījusi bērnu tiesību konvenciju, ja, un tad, ja šī adopcijas komisija atzīst, ka visi kārtībā, tad mēs varam bērnus arī sūtīt uz tām valstīm, kas nav atzinuši, nav pienušies ar starptautiskā bērnu aizsardzības konvenciju. Labklājības ministri ļoti precīzi ir uzrakstījis. Svarīgi atzīmēt, ka bērnu vēl, ja bērnu vēl adoptēt ārzemnieks, kam nav pastāvīgs uzturēšanas atļaujas Latvijai vai ārvalstī dzīvojuša persona, arī šajā gadījumā tiek piemērots Latvijas spēka esošais regulējums jautājumā par laulības noslēgšanu. Saskaņā ar civilu likumu 35. Pantu aizliegta laulība radiniekiem taisnā līnija brāļiem un māsām, pusbrāļiem, pusmāsām. Aizliegta laulības starp vienu dzimumu personām, proti Latvijas normatīva akti, nepareiz laulības noslēgšanu starp vienu dzimumu personām. Līdz ar to atbilstoši spēka esošiem tiesiskiem regulējumiem, Latvija nav iespējams uzsākt ārvalstu adopcijas procesu Latvijas bērnam, kurā potenciālais adoptētājs ir ārvalstīs noslēdzis laulības starp vienu dzimumu personām. Ja, tas ir pilnīgi pretēji tam, ko šeit teica ziņotājs no komisijas. Nākošais jautājums. Ja adopcijas komisija tikai nosaka, vai ir, vai nav, bet viņi tā kā nepārbauda, tad viņi būs jāpārbauda. Redziet, var noslēgt līgumu ar attiecīgiem juristiem vai attiecīgiem pārstāviem, kas tajā valstī pārbauda, vai tā ir normāla bioloģiska ģimene. Un ja šī ģimene atbilst visiem šiem kritērijiem, tad mēs dodam šo atļauju adoptēt. Ja viņi neatbilst, tad mēs nedodam. Ļoti vienkārši. Un pēdējais, jā, tad kāpēc ir šāda norma vajadzīga? Es izrakstīju tātad no arī starptautiskās statistikas, teiksim, Amerikas Savienoto valstu statistikas, ja kāda interese Čikāgas universitāte ir liekusi pētījums, es varēšu parādīt sīkāk. Kas notiek, ja bērnu adoptē ģimene, kas dažos štatos ir atļauts Amerikas Savienotās valstīs, ko veido viendzimumu pāris un viņi šķirās. Tad lūk, lesbiešu ģimenēs 31% bērnu pēc statistikas ir šādi vai tādā veidā aizskārt vai seksuāli izmantoti. Geju šķirtajā ģimenē, ja viens, teiksim, nu pāris šķirās, paliek viens no šiem diviem, ja tad viena vecāka vai kā nu moderni sauk ģimenē, tiek izmantoti 25% bērnu, nepilnās ģimenēs līdz 8%. Ja, tas nav obligāti teiks, ka viņi izmantot kaut kādā seksuāla nozīmē, bet nu, viņiem ir nodarīts pāri, viņi ir aizskarti visādos veidos un tā tālāk. Ja. Tā kā šī statistika rāda, ka mums attiecībā uz saviem bērniem ir jārīkojas pēc tā, lai viņi būtu normālās ģimenēs, kur ir tēvs un māte, un nav jāfantazē pa kaut kādām mistiskām ģimenēm, kuru formulējums nav iestrādāts Latvijas likumdošanā. Tad esiet tik laipni, ja jūs gribiet, tad mainam civilu likumu, ierakstam, ka ģimenes ir visādā veidā, jā, un tā tālāk, nevis tas, kas ir rakstīts 410. pantā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds Saeimas deputātam Ainaram Šveseram.
Vai jūs atvainojiet?
Godājumais priekšsēdētāji, kungs, godājumie kolēģi, satversme nosaka, ka savienība starp vīrieti un sievieti, tā ir tā ģimenes formula. Un kamēr satversme nav grozīta, tad, protams, mums pie tā arī būtu jāpieturās. Lai gan, kā jau es teicu, viedokļi var būt dažādi, bet satversme ir jārespektē. Bet tas, kas attiecas par adopcijām, es teikšu tā, ka šis jautājums ir jāskatās no dažādām pusēm. Pirms kāda laika, protams, tika pieņemts lēmums, ka ārvalstu adopcijas nav vajadzīgas, un viņas tika dažādi, teiksim, ierobežotas, lai bērni it kā netiktu adoptēti. Bet no otras puses mēs joprojām 2023. Gadā esam situācijā, kad ir bērni, kas dzīvo bērnamos. Mums ir izveidots arī audžu ģimeņu institūts, bet jūs saprotiet tā būtiska atšķirība starp audžu ģimeņu institūtu un adopciju tāds, kad audžu ģimene paņem uz kādu laiku bērnu, bet tad, kad tu adoptē, tad tu uzņemies visas juridiskās attiecības. Un situācija tāda, es nezinu pēdējo statistiku, bet kad man stāstīja pēdējo reizi, tieši reica, ka Latvijas bērnamos ir daudzi patsmitnieki, kuri Latvijā netiek adoptēti, jo ir kaut kādas bijušas vai nu veselības problēmas vai kaut kādas citas sarežģījumi, un tā viņi arī nodzīvotajos bērnamos, un ļoti daudz saka, jā, bet nu bērnamos mēs par viņiem rūpējamies, un it kā jau tas bērns skaitās kā bērns līdz 18 gadi. Bet kas notiek ar to bērnu, kad viņam ir 18 gadi? Tad, nu, kāda pašvaldība iedot viņam kādu dzīvoklīti, istabiņu? Un, protams, tas bērns lielā mērā paliek viens, ja viņam nav tā ģimene. Nu, ir bērni, kuriem ir tur brāļi, māsas, kuri arī ir bijuši bērnu namā. Tie stāsti ir dažādi. Un tas, ko es vēlos teikt, izmantojot šo iespēju, tad, kad notiek diskusija tieši par šiem grozījumiem bērnu tiesību aizsardzības likumā, teikt tā, ka es gribētu lūgt atbildīgai komisijai un arī tieslietu ministrijai, labklājības ministrijai padomāt, tomēr kādā veidā veicināt to bērnu adopciju, nu, kuri kaut kādu iemeslu pēc Latvijā netiek adoptēti. Un, protams, ir izskanējis, ka ārzemēs ir bijuši visādi arī slikti gadījumi, bet tomēr ir ļoti, ļoti daudz labi gadījumi, ka tieši bērni, kas no Latvijas ir adoptēti, piemēram, uz Amerikas Savienotām valstīm, tad tie bērni ir iegūši vecākus un ģimenes, un ka viņi, tad, kad arī sasniedz 18 gadus, viņi zina, ka viņiem ir tētis un mamma, un man liekas, ka tas ir pats svarīgākais, ka domājot par šiem grozījumiem, kuri patreiz ir iesniegti, par kuriem būs balsojums, mums vajag atcerēties, ka katram bērnam dzīvot ģimenē, kurā tēvs un māte, tā ir liela svētība. Un, ja gadījumā nevar bērns dzīvot bioloģiskā ģimenē, tad svarīgi, kad ir kāda cita ģimene, kas ir gatava rūpēties. Protams, ir jāpārbauda, lai katra adopcija notiek atbilstoši Latvijas likumiem, lai bērns tiešām iegūst labāku dzīvi. Bet šajā jautājumā es teiktu tā, ka vajag darīt visu, lai Latvijā bērnu namos nebūtu bērni. Vai no audžu ģimene, vai adopcija, nu, es teiktu tā, es balsoju labāk par adopciju, jo adopcija juridiski dot daudz lielākas iespējas, tiesības un garantijas tam bērnam, jo audžu ģimene gadās tā, ka tas bērns padzīvo un beigās nonāk atpakaļ bērnamā, jo viņš principā dzīvo kādu laiku. Un tieši tāpēc nevajag baidīties no ārzemju adopcijas, ja to mēs, ja tiešām nu, ir bērni, kuriem ir sevišķi veselības problēmas un viņu ārstēšana maksā milzīgu naudu, ka vajadzētu, lai šiem bērniem ir ģimenes. Un ja viņi nevar atrast Latvijā, tad labāk, lai viņi atrod kādā citā valstī, bet lai viņiem ir māte un tēvs tā kā, domājot par šiem grozījumiem, domāsim pirmkārt par tiem bērniem. Un es, protams, arī šodien varu pateikt, ka mēs atbalstīsim deputāta Kirsteina priekšlikumu un Latvija pirmajā vietā partija balsos par šo konkrēto priekšlikumu. Paldies.
Mārts Saeimas deputāte Janai Simonovskai.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi, šodien pirms pāris stundām mēs noklausījāmies tiesību sarga ziņojumu, vai ne? Un kas tajā tiesību sarga ziņojumā tika teikts? Tur bija diezgan skaidri pateikts, ka Latvijā diskriminē viendzimumu ģimenes un tas, ka nav panākts tiesiskais regulējums. Un par ko es esmu pārsteigta šobrīd, mēs noklausījāmies no rīta tiesību sargu un pēc pusdienām mēs nostiprinām likumu normas, kas vēl vairāk diskriminē cilvēkus. Man liekas, ik viens no mums piekrīt, ka bērniem ir vajadzīga ģimene. Tai pašā laikā nav faktu par to, kāds būtu šīs ideālās ģimenes. Ir katrs gadījums jāskatā individuāli. Un es gribu arī pateikt Šleser kungam, jūs atsaucāties uz satversmi un patiešām jums izdevās pirms 10 gadiem sabojāt Latvijas satversmi. Un tomēr es... Un atsaucoties uz Latvijas satversmi, es vēlreiz gribu teikt, ka Latvijas satversmes tēvi izstrādāja ārkārtīgi mūsdienīgu modernu dokumentu tad, kad tas tika pieņemts. Un arī atsaucoties uz satversmi, es gribu norādīt, ka satversmē ir definēts, kas ir laulība, bet tas skaidri un gaiši nepasaka, kāda forma ir ģimenei. Paldies jums!
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai.
Augsts padātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi, neliela replika. Ja Latvijas satversmes tēvi, rakstot satversmi, būtu iedomājušies, ka laulība varētu būt noslēgta starp vīrieti un vīrieti un sievieti un sievieti, viņa kapā otrādāk šobrīd apgrieztos. Tā kā, droši vien, nevajag atsaukties uz satversmes tēviem, ko viņi domātu. Un ja mēs runājam par šo te pretrunīgi vērtēto satversmes tiesas lēmumu par to, kas ir ģimene un kā viņa uztver, tad, manuprāt, satversmes tiesa aizskrēja. Nu, īstenībā tajā virzienā un pasteidzās ar savu lēmumu, jo nebūtu likumdevējs. Likumdevējs šobrīd nav ģimenes jēdzienam devis kaut kādu citu sapratni, kā vai laulībai, kā vien to, ka laulība var tikt noslēgta starp vīrieti un sievieti. Tādēļ es lūdzu atbalstīt šo te Kirsteina kunga priekšlikumu par to, ja mēs runājam par ģimeni, un ģimeni, kur bērni var tikt adaptēti uz ārzemēm, tad mēs saprotam ar ģimeni un laulību to, kas ir to, kas pastāv starp vīrieti un sievieti. Paldies!
Vārds Aināram Šlesiram, debatēs otro reizi.
Godējumie kolēģi, izskanēja viedoklis, ka kāds te ir sabojājis satversmi. Bērns var sabojāt satversmi, uzlijot kādu kompotu. Vai arī nometot kaut ko zemē un kaut kas tiek sabojāts uzkā par kāju. Satversmi nevar sabojāt. Satversmi var grozīt ar 2/3 deputātu balsojumu Saeimā. Un arī šai Saeimai ir iespēja grozīt satversmi 2/3. Un ja gadījumā 2/3 deputātu nolems mainīt satversmē kādu tās redakciju, tad tas būs jārespektē. Un līdz ar to es uzskatu, ir nekorekti teikt, ka kāds kaut ko ir bojājis satversmē. Kas attiecās par lietas būtību, jā, es teikšu, atklāti, ka tajā laikā mana partija nāca ar šo iniciatīvu, jo mēs uzskatījām, ka tas, kas notiek pasaulē, kādā veidā viss mainās, viss šis liberālais, progresīvais ideoloģijas, kā teikt, tā šī, visa šī kustība, mēs uzskatījām, ka nostiprinot šo normu satversmē, tas garantēs tiešām skaidru, arī skaidrojumu, ka laulība tā ir savienība starp vīrieti un sievieti. Diemžēl pēdējā laikā, ieskaitot mūsu satversmes tiesu, viņi sāk interpretēt, ka laulība tas ir viens, ģimene tas kaut kas cits, un ļoti bieži mēs sakam, jā, bet satversmes tēvi domāja tā un tā. Tā es šodien varu teikt, ka jā, mēs esam tie satversmes tēvi šajā konkrētajā punktā, un mēs domājam, ka laulība ir savienības starp vīrieti un sievieti, un ģimene arī ir savienības starp vīrieti un sievieti. Un tāds bija arī tas balsojums tajā laikā, kad divas trešdaļas no Saeimas deputātiem pateica skaidru ģimenes definīciju. Ir žēl, ka satversmes tiesa, diemžēl, nerespektē šo deputātu lēmumu, kas ir atspoguļots patreiz satversmē. Paldies.
Vārds Saeimas deputātē Lielai Rasimē.
Kolēģi, man jums ir jautājums. Ņemot vairāk šos priekšlikumus, vienu no kuriem tikko atbalstīja vairākums no jums, un izstāst, ka arī šo jūs atbalstīsiet, tad vai mēs tagad šodien aizlieksim arī visas nenormālās ģimenes, tādas, kur ir tikai viens vecāks, arī tādas, kur bērnus audzina vecvecāki, arī tādas, kur bērni radīti nebioloģiskā vai nedabiskā ceļā, izmantojot visus mūsdienu zinātnes un medicīnas sasniegumus. Vai mēs varētu arī aizliegt par ģimeni saukt tādu pāru attiecības, kur neauglības vai veselības problēmu dēļ nav iespējams tikt pie bērna, vai kur bērnu zaudē spontānu abortu dēļ attiecībā uz adopciju? Aizliegsim arī iespēju bērnus adoptēt cilvēkiem, kam nav partnera, vai kuri nav noslēguši laulības? Vai tas tiešām ir bērnu labākajās interesēs? Vai nu tikai ideālā ģimene, vai nu nekāda?
Debats slēdz. Vai ziņotājs vēlas ko piebilst?
Jā, vēlētos gan piebilst. Patreizajā diskusija ir novirzījusies vispār gan no likuma projekta būtības, gan arī priekšlikuma jēgas, jo runa par ko vispār notiek diskusija ir par bērna adopciju. Un šinī gadījumā civila likums ir tas, kurš nosaka, kādi ir šie nosacījumi. Savukārt bērnu tiesību aizsardzības likums šinī gadījumā runā par bērna adopciju ģimenē. Un kā teica arī iepriekšējie runātāji, kur teica, ka ģimene var būt ģimeniskā vide arī savādāka nekā tikai viena attiecība, kas ir laulība. Tad Saeimas juridiskais birojs atgādina, ka tiesiskos pamatus nosaka adopcijai civila likums, nevis bērnu tiesību aizsardzības likuma 31. pāns, un tādēļ pēc juridiskā biroja šī atgādinājuma šajā likumā, šajā pantā šis priekšlikums tika noraidīts. Un es arī aicinu jūs noraidīt, jo civila likumu mēs netaisamies grozīt. Aicinu balsot pret.
Tātad jautājums izšķirams balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputātu Aleksandru Kirštēnu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 30 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Devītais labklājības ministrs Eviks Siliņas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais labklājības ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Labklājības ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Labklājības ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Labklājības ministrs Eviks Siliņas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Labklājības ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Labklājības ministrs Siliņas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Uzsākam debatas. Debatēs Zanda, Kalniņa, Lukaševic.
Godātie kolēģi, mūsu ministrija un tālāk jau komisija ir likusi priekšā ļoti būtiskus priekšlikumus un arī šo likumprojektu kopumā ar konkrētu mērķi. Un šodien, es saprotu, mēs šeit ar, kurš ar gavilēm, kurš ar aplausiem, bet veidojam tādu interesantu precedentu, ka mēs riskējam paši nonākt šo likumprojektu šādi, apstiprinot trešā lasījumā pretrunās gan tam iekšēji, gan ar citiem būtiskiem likuma normām, kas regulē bērnu adopciju Latvijā. Tad jautājums ir, vai mēs tiešām šādi panāksim tos mērķus, kas ir, un leģitīvi mērķi cilvēkiem, kas iestājas par būtiskām konservatīvām vērtībām, bet varbūt aizmirst un aizrautībā, ka tādajādi rodas lielas pretrunas ar citiem likumiem, kas arī tika pieminēts no ziņotāju. Un tādajādi sasteidzot, mēs nonāksim lielās grūtībās. Šis 16. priekšlikums piedāvā konkrētiem pantiem stāties spēkā noteiktā laikā, bet tam būs problēmas ar piemērošanu, ja mēs šādā redakcijā kopumā atbalstīsim šobrīd šo likumprojektu. Tad es aicinu apdomāties, kādā veidā būs šāds likumprojekts piemērojams. Tā skaitā, ja spējas spēkā šie 16. Priekšlikumā datumi. Kopumā ministras priekšlikums ir pilnībā atbalstāms, bet es redzu, ka rodas pretrunas no likumprojekta piemērošanas ņemot vērā, ka ir atbalstīti priekšlikumi, kas sākotnēji komisijā nav bijuši atbalstīti.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valēnim. Vārds Saeimas deputātam Aleksandram Kištēnam.
Godājumies priešādētie cienījami deputāti, nu, atkal kārtējo reizi notiek maldināšana, jā. Starptautiskās tiesnes ar starptautiskās tiesas pieredzi, tagadējais prezidents Egils Levits, teica, ka strīdā, piemēram, ja satversmes tiesa vai administrīvā tiesa pieņem kādu likumu, tas ir nevis likuma, bet iesaka Saeimai, piemēram, grozīt kādu pantu, bet nav šāda likuma nekur. Tad notiek diskusijas starp Saeimu, starp parlamentu un tiesu, jo tās ir neatkarīgas varas, un nekādā gadījumā neviena tiesa nevar uzspiest parlamentam mainīt vai pieņemt tādu likumu, kurš nav pieņemts kā tāds. Nav šīs tiesības, jo tiesu varas ir neatkarīgas kā tādas. Līdz ar to stāstīt, ka te ir kaut kāda pretruna ar satversmes tiesu vai vēl kaut ko. Otrs, mums bija precedents, ar satversmes, ko novērs satversmes tiesu piešādētais Laviņš, tā kā viņš šeit tik pieminēts. Atcerieties, satversmes tiesa lika pieņemt to atvaļinājumu vienam no bērna vecākiem, un darba likumā tas grozījums tika pieņemts, tad, ja bērnu kopi divi cilvēki neatkarīgi no dzimuma, tad viņam vienam vai otram vai piešķir šo atvaļinājumu. Bet problēma bija tā, ka Eiropas Savienības direktīva ieteica to darīt tēvam. Tā ideja bija radusies tā, ka ir jāpalīdz tēviem arī atpūsties, pārņemt bērnus, vai arī viņiem var piešķirt atvaļinājumu. Un satversmes tiesas priekšsēdētājs Laviņš arī savā atsevišķajā lēmumā teica, ka sieviete nevar būt tēvs. Līdz ar to arī mūsu tajā pieņemtajā lēmumā, jeb likumā, jā, tur jau ir teikts, ka vienam no tiem, kas uzņemās rūpes par šo bērnu, tātad tas, ko pieņem satversmes tiesa un fantazēšana, ka ir visāda veida ģimenes, un daži aizrunājas tik tā, ka arī lūk satversmes tiesā, taču ir to pat atļāvās Osipovs kundze pateikt. Saprotiet, tur taču ir teikts, ka valsts aizsargā laulības starp vīrieti sievieti, ģimeni un bērnus. Bet redziet, ir vēl tāda lieta, kā latviešu gramatikā, un ja aiz vārdiem aizsargā laulība ir svīt, domuzīme nevis komats, tad viss, kas seko, attiecas tikai uz laulību. Bet mums parādās cilvēki un administrīvā tiesā, kas saka, redziet, tu taču teicis ģimenes, jā? Un te jau teica, un tie cilvēki, kas pieņēma ar divām trešdaļām šo likumu, iznāk, ka viņi domājuši tā, ka tur nav domu zīme, bet komats, jā, tātad ģimenes ir visādas, saprotiet, jā? Bahreina šeiham, tur ir, viņš atbrauc uz Latviju, viņam tur ir ģimene ar četrām sievām un tā tālāk. Nē, mīļot cilvēki, tas tā nav, jā? Un pats civila procesa gars jau kā tāds, kā radniecība, kuri pateiks, kādā veidā viņi veidojas, ja? Un kas ir ģimene. Kamēr es teicu vēlreiz, kamēr nav šis traktējums pateiks, ka ģimenes var būt dažādas, mums ir jāpieturās, un šeit nav nekādu pretrunu, nekādas, ne tur startautīs problēmas, ne varbūt nekādas citas. Un adopcijas komisija, kā es teicu, ir jāpārbauda, vai tiešām tie, kas grib šo bērnu adoptēt, vai viņi atbilst attiecīgām normām, tātad arī nav taisnība, kas te tiek teiks, ka nevar adaptētājs. Piektajā pantā mēs pieņēmām, ka ja nav iespējams šai bioloģiskai ģimenei, varbūt adoptēta kaut kāda ģimene, kas pieņem adopcijā, ja tur nav obligāti, ka viņi bioloģiskai vecāki. Izlasiet piekto, ko mēs ar nobalsojuši, nav nekāda pretruma. Tāpēc aicam atbalstīt visu likumu kopumā.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Olēnam.
Godātie kolēģi, ir zināms patiesības mirklis iestājies patiesībā pie šī jautājuma. Un priekšlikums ir par to, kad šis likums stāsies spēkā. Un mēs visi pēdējās stundas laikā tikko sapratām un redzējām, kas ir noticies šajā zālē, par kādiem priekšlikumiem ir nobalsots. Un patiesības mirklis, es domāju, šeit ir nevis šai Saeimai, kas es viennozīmīgi domāju, ka Saeima izdarīs savu izvēli un nobalsos par šo likumprojektu galīgā lasījumā, bet patiesības mirklis šeit būs Egilam Levitam, kurām uz šī likuma būs jāuzliek savs paraksts. Un progresīvie, es domāju, visi jūsu rokās aicināt prezidentu neizsludināt šo likumu, un Nacionālā apvienībai visu jūsu rokās novērtēt pēc tam prezidenta Levita rīcību. Paldies!
Vārds Saeimas deputātei Ievai Brantei.
Kolēģi, es vēlreiz atļaušos tomēr nolasēt, lai būtu skaidrība. Šis nav stāsts pēc būtības, kāpēc normas, bet kā mēs rakstam un kur mēs sastādam šīs juridiskās normas. Arī sēdē laklājības ministrijas komisijas sēdē laklājības ministrijas skaidroja, ka Kirsteina kunga priekšlikums par bērnu tiesību aizsardzības likuma 30. Panta trešās daļas pēdējā teikuma papildināšanu ar palīdz teikumu attiecās uz ārvalstu adopcijas komisijas atzinumu. Taču ārvalstu adopcijas komisijas atzinums attiecas uz konkrētā bērna izvērtēšanu, vai bērna adopcija uz ārzemēm atbilst bērna labākajām interesēm. Un šajā posmā nestājās konkrētā bērna adopcija, un šajā komisijas atzinumā netiek vērtēti ne konkrētie ārvalstu adoptētāji, taču vienlaikus atzīst, ka šāds precizējums likumā nav nepieciešams un aicināja neatbalstīt. Vienlaikus laklājības ministrija arī atzīmē, ka ja bērnu vēlas adaptēt ārzemnieks, kam nav pastāvīgas uzturēšanās atļaus Latvijā, vai ārvalstī dzīvojoša persona arī šajā gadījumā tiek piemērots Latvijā spēkā esošais tiesiskais regulējums jautājumā par laulības noslēgšanu, saskaņā ar civila likuma 35. Panta aizliegta laulība radniekiem taisnā līnijā, brāļiem ar māsām un pusbrāļiem ar pusmāsām. Aizliegta arī laulība starp viena dzimuma personām. Proti, Latvijas normatīvie akti neparedz laulības noslēgšanu starp viena dzimuma personām. Līdz ar to atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam, Latvijā nav iespējams uzsākt ārvalstu adopcijas procesu Latvijas bērnam, kura potenciālais adaptētājs ir ārvalstīs noslēdzis laulību par starp viena
dzimuma personām. Vienu mirklīti, lūdzu. 16. Priešlikums ir labklājas ministrs Eviks Siliņas priešlikums par spēkā stāšanās tāpēc termiņiem.
Jums ir taisnība, tāpēc, kolēģis, arī vēršu jūsu uzmanību uz to, ka ja mēs balsojam par pārējais noteikumiem šajā konkrētajā priekšlikumā, ir problēma, un es man diemžēl, bet jāpiekrīt par to, kad, nu, saprotiet, mēs varam kļūdīties tajā ziņā, kad šo normu ieviešot mēs vienkārši neizpildīsim tos normatīvos aktus, kas šodien uz mums ir saistoši.
Tā, debats slēdz. Vai kāds pieprasa balsojumu par 16. priešlikumu? Neviens. Tātad deputāti piekrīt 16. priešlikumam. Lūdzu.
Nu,
16. Vai jums kas piebilstums? Jā.
16. priekšlikums bija labklājības ministra Sevikas Siliņas priekšlikums, kas daļēji tika atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 16.
Deputāti neiebilstāt.
Un 16. priekšlikums ir cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts, un ka likuma projekta 13. pantā, ar ko papildina likuma pārejas noteikums, izdara šādus grozījumus, ka izsaka aizstāt pārejas noteikumu 2023. gada 1. māja ar skaitiem uz 23. gada 1. jūniju un aizstāt pārejas noteikumus 51. punktā skaitļus un vārdus 2024. gada 1. janvāra skaitiem uz 2024. gada 1. jūlija, līdz ar to pagarināt visu šo procesu, lai varētu stāties spēkā grozījumu. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nu, līdz ar to komisijas vārdā es varu aicināt atbalstīt likuma projektu kopumā, taču tiešām man ir personīgi jāsaka, ka man ir ļoti žēl, ka ir tik dziļa neizpratne par... Es saku personīgā vārdā. Komisijas vārdā es aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 11 tur 6 likums ir pieņemts. Nākamais. Strādājam ar tā. Tātad, kolēģi, ir saņemts iesniegums. Deputāti Raivis Dzintars, Edgars Tavars, Ainārs Latkauskas, Viktors Valainis un Ainārs Šlesers. Lūdzu izdarīt grozījumu šā gada 20. aprīļa saimes sēdes darba kārtībā un pārcelt 37. darba kārtības punktu par Latvijas nacionālo bruņoto, tātad, par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību apvienoto nāciju organizācijas starptautiskajā operācijā Libānā. Pirms darba kārtības 27. punkta. Kolēģi, vai jums ir iebildumi? Nav iebildumi, līdz ar to grozījumi ir veikti. Tātad nākamais mums darba kārtībā ir lēmuma projekta izskatīšanas sadaļa. Lēmuma projekts par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību apvienoto nāciju organizācijas starptautiskajā operācijā Libānā. Aizsardzības ministrijas tātad parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, jā. Aizsardzības ministrijas vārdā.
Augsts godātais saimnes priekšsēdētāja kungs, cienījumās deputātes, godātie deputāti. Ņemot vērā Latvijas kopējo mērķi 2025. gadā kandidēt uz ANO drošības padomes nepatstāvīgā locekļa pozīciju 26.–27. Gadā ir nepieciešama aktīvāka Latvijas iesaiste ANO mieru uzturēšanas centienos. Dalība operācijās un misijās ir viens no visredzamākajiem instrumentiem Latvijas atpazīstamības veicināšanā. Iesaist ANO operācijās veicina Latvijas kā nopietna un uzticama partneru tēlu starptautiskā miera un drošības stiprināšanā un starptautiskajām tiesībām atbilstoši starptautisko attiecību sekmēšanā. Izvērtējot apvienoto nāciju organizāciju operāciju klāstu, to bīstamību un nodrošinājumu un operacionālo partneru izvietojumu, aizsardzības ministrija un Nacionālajie bruņotie spēki ir identificējuši iesaist ANO miera uzturēšanās operācijā Libānā, United Nations Interim Force in Lebanon kā piemērotāko. Kā partneri šai veiksmīgai un efektīvai integrācijai UNIFIL aizsardzības ministrija un Nacionālajie bruņotie spēki ir izveidlējušies jau esošo dalībnieci, kas Itālija, kas pārvalda vienu no diviem misijas komandštābiem. Itālija ir arī viena no lielākajiem ieguldītajiem NATO paplašinātajā kaujas grupā Latvijā. Līdz ar to Latvijas iesaiste UNIFIL misijā Itālijas kontingenta sastāvā vēl vairāk stiprinās abu valstu divpusējo sadarbību. Dalība šajā operācijā ne tikai sniegs ieguldījumu starptautiskās sadarbības mērķi īstenošanā, bet arī stiprinās Nacionālo bruņoto spēku operacionālā un taktiskā līmeņa sadarbību ar Itālijas bruņotajiem spēkiem, kā arī sniegs neatsvaram pieredze jaunā operacionālajā vidē. Dalība misijā Latvijas Nacionālajie bruņoties spēki uzsākt šā gada jūlijā. Jūlijā vai augustā sākotnējā Nacionālo bruņoto spēku dalība plānota ar 3 štābu virsniekiem. Vēlāk, tuvojoties ANO drošības padomes vēlēšanām, Nacionālajie bruņoties spēki ieguldījumu plānots paplašināt. Nacionālo bruņoto spēku dalības apjomu vienas rotācijas ietvaros nosakot līdz 50 karavīru apjomā. Šobrīd apvienoto nāciju organizācijas drošības padomes mandāts nosaka šī UNIFIL darbību līdz 2023. Gada 31. Augustam. Toties saskaņā ar operacionāliem plāniem, tā savu darbību turpinās arī pēc 2023. Gada augusta ar jaunu mandātu apstiprinājumu, par kuru ANO drošības padome lems, tuvojoties pašreizējā mandāta beigām. Izsaka pateicību deputātiem paceļot šo jautājumu pirms, kā bija noteikts, un aicina atbalstīt Nacionālo bruņoto spēku karavīru nosūtīšanai dalībai apvienoto nāciju organizācijas mieru uzturēšanas operācijai Libānā. Paldies!
Debatēt neviens nav pieteicies, lēmums jāpieņem būs balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību apvienoto nāciju organizācijas starptautiskajā operācijā Libānā UNIFIL. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretnāvu atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas. Strādājam ar to trešajā lasījumā budžetam finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Vīlis Krištopans.
Godājamais priekšsēdes vadītāji, godājamie deputāti, runa ir par Eiropas regulas precizēšanu par skaidras naudas deklarēšanu uz Eiropas Savienības robežas. Ņemot vērā, ka mūsu valdība drusku pārcentās un iekļaušajā likumā arī skaidras naudas deklarēšanu uz iekšējām robežām, nu, piemēram, starp Lietuvu un Igauniju, tapa Aleksandra Kirsteina 3 priekšlikumi, kas visi ir par vienu tēmu, deklarēt skaidro naudu tikai uz ārējās Eiropas Savienības robežas, nevis uz iekšējām robežām.
Tātad uzsākam
pirmo priekšlikumu?
Jā, tātad deputāti atbalsta. Nē, tātad uzsākam debats, jā. Lūdzu debatēs Aleksandrs Kirštēns.
Paldies. Godājums priekšādā, cienējami deputāti, tā kā mums laiks ir paliks tikai tur kaut kādas 7-6 minūtes, tad viņi visi trīs ir saistīti. Un priešlikuma būtība ir tāda, ka Eiropas Savienībai nav prasība regulā deklarēt uz iekšējās robežas, tas ir braucot no Latvijas uz Igauniju, bet uz ārējās robežas braucot uz Krieviju vai uz kaut kādām valstīm ārpus Eiropas Savienības. Jā. Tātad tie, kas nesaprot, ko nozīmē, ja mēs nobalsojam par šiem priešlikumiem, ja mēs noraidām manus priešlikumus, bet nobalsojam par esošo likumu projektu. Iedomājieties, ka kāds no jums brauc uz Lietuvu ar 11 tūkstoši eiro kabatā, lai nopirktu, maisiņā, jā, kas noliks uz sēdekli, lai nopirktu automobīlu Lietuvā. Braucat pa meža ceļu, uzreiz izlec no krūmiem kaut kāds, kā te teikts, kompetentās iestādes amatpersonu, saka, kontroli pārbaudē. Cik jums ir nauda? Iedodiet deklarāciju. Cilvēks uztraucies, sāk rakstīt tur deklarāciju, uzrakst, ka viņam ir 11 tūkstoši. A kompetentās iestādes amatpersona saka, a maciņu parādiet. Paņem maciņu un izrādās, ka tai maciņai vēl 350 eiro. Viņš ir samelojis. Kas notiek tālāk? 20% kompetentā amatpersona saka, atskaitiet man 2700 eiro. Ja jūs esat samelojis un pēc likuma 20% sots, ja? Es, protams, atbalstu. Es esmu liberāls cilvēks un atbalstu visos lēmumus. Un tāpēc laižam tālāk, jā. Nākošais lēmums jau ir, mēs ierobežojam pirkums līdz zināmai summai, mēs skaidru naudu, kolēģi. Nu, bet kāpēc tā? Nu, kāpēc mēs tik mīksti aizliedzam vispār skaidru naudu? Jo ir valsts, kuras diskutē par skaidras naudas aizliekšanu, jā. Kāpēc? Tāpēc, ka redziet, jūs esat neatkarīgs, jūs vēl aizbrauciet bez uzraudzības uz kādu valstu un to naudu tērēt, bet jūs paņemsiet bankas karti un tur jau uzreiz redz, kur jūs esat bijis, cik jums tur ir tās naudas, un ja jūs naida runu, kad te progresīvi aģitē, palaidīsiet, ja? Un nosauksiet, ka jums nāk pretiem čigāniete, nevis romiete, tad jums to bankas karti atslēgs. Līdz ar to aizliedzam skaidru naudu, ejam tālāk. Latvija uz ārējās robežas, teiksim, labi, deklarēsim uz ārējās robežas, tur es neiebilstu. Bet mums ir jāskien pa priekšu visām 17 valstīm, ja? Jo saprotiet, 10 valstis nav pieņēmuši. Jo saprotiet, tās 10 valstis Eiropas Savienībā, kas nav šo normu pieņēmuši un viņas nedeklarē uz iekšējām robežām, jo savā naivumā domā, ka Eiropas Savienība ir kopēja brīva kapitāla plūsma un darba spēka plūsma, ja? Viņas nav pieņēmuši, viņas dzīvo ļoti slikti, bet aizlieksim kūdu, aizlieksim malku, mums visu laiku aizlieksim kažokādas, aizlieksim iekšdes dzinējas, aizlieksim būvēt mājas, ja jums uz jumta nebūs saules paneļi, un tā tālāk, ja? Un man tagad daži saka, bet saprotiet, Eiropas Savienība jau tuvojas koncentrācijas nometnēji, jo tur ir zona, tur jau ir šis te termins, kas bija, atcerieties, ja komunisma koncentrācijas nometnē, zona, trojka, teiksim, vis komisāri, ja, tas viss jau ir, bet es saku, nē, mīļa, nav ādas mēteļu, nav revolveru pie sāniem. Un tāpēc filozofiem ir cits jēdziens, tas ir regulējamā obligātā sabiedrība, ja disciplinārā sabiedrība, ja nevis koncentrācijas nometne, kurā lielais brālis tevi vēro. Šī sabiedrība ir aprakstīta slavenai romānā Orvela 1984. Gads, par disciplinālo sabiedrību. Tātad aicinu balsot par maniem trim priekšlikumiem, neskrienot pa priekšu bilcienam, kas iet uz nekurieni. Bet ja jums gribas, lai jūs spaida un mīca, un gribiet uz pieras nesāt QR kodu, tad, protams, jūs varat mani atbalstīt. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds Saeimas deputātam Aināram Šlesiram.
Godājamies priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, ja mēs runājam par digitālo naudu, par ko tagad daudzi sacepušies, es teikšu tā, ka viss jau būtu labi, ja būtu 100% garantija, ka viss darbojās. Mēs zinām, ka telefonā mēs varam nopīkstināt un samaksāt, bet daudziem ir gadījies tā, ka nestrādā tas telefons pēkšņi vai izlādējas baterē. Nu labi, tas vēl mazāk, bet vienkārši kaut kas uzkarās. Ar to pašu kredītkarti tu aizbrauc kaut kur un tā kredītkarte nedarbojas, vai viņu vispār bankomāts apēd. Es teikšu tā, ka, protams, ir jābūt tai kārtībai, bet Eiropas Savienība jau tāpēc tika veidot, kad ir tā ārējā robeža, nevis iekšējā. Es neesmu strādājis Finanšu budžeta komisijā, neesmu piedalījies šajās debatēs, bet man šķiet, ka tomēr, nu, Amerikā, tur, kā teikt, tomēr tas ir iekšējais tirgus, mums arī ir iekšējais tirgus. Man liekas, ka mēs pa daudz kaut kur ejam, bet es ilgāk nevaru runāt, jo es apsolīju Valainim minūtu atstāt vēl. Paldies.
Valaini kungs, vārds jums.
Kolēģi, es paskaidrošu, mēs neatbalstīsim Kristēnu kungu, mēs uzskatām, ka šīs normas ir vēl joprojām pilnveidojums, bet tomēr jāsaprot, ka šī naudas, skaidrās naudas kontrola tomēr notiksies gan uz Lietuvas, gan uz Igaunijas robežu, tikai tā starpība būs tāda, ka viņa notiksies no otras puses. Tā kā mēs varam nonākt tādā stulbā situācijā, ka mūsu cilvēki neko nedeklarē, nonāk Lietuvas pusē, tur pats tās pašas robežas un tur viņam tieši to pašu paprast. Tā kā labāk skaidrs regulējums jau pašu mājās. Jautājums, kā mēs viņu ieviešam, varbūt vajag padomāt tā, lai tās normas ir precīzākas, mazāk birokrātija. Par to arī mēs runājam komisijā. Bet normas neievies nav jēga, jo viņas jau mūsu kaimiņu valstīm ir ieviesas. Paldies.
Debats slēdz. Krištabāna kungs, jums būs kas piebilstums?
Pirmais priekšlikums nav komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais
priekšlikums. Nē, grib balsot. Jā, tātad balsosim lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Aleksandra Kirštēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 64 atturas 13. Priekšlikums Kirštēna kungs diemžēl nav atbalstīts.
Otrais deputāta Kirštēna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Vai pieprasat balsojumu? Nav. Tātad deputāti neiebilst.
Trešais deputāta Kirštēna priekšlikums nav atbalstīts.
Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst.
Lūdzam balsot par likumu trešajā galīgā lasījumā.
Līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav, atturas nav, likums ir pieņemts. Tātad, kolēģi, atbilstoši tam, ka mēs esam lēmuši, mēs tālākos darba kārtības jautājumus skatīsim visas pēc nedēļas, bet man arī jūs jāinformē par deputātu, tātad par saņemtajiem deputātu jautājumiem. Deputāti Viktors Valainis, Līkus Lovs, Gunārs Kūtris, Gundars Daudz, Augusts Brigmanis un Jūris Jakovins ir iesnieguši jautājumu Izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par mācību materiālu pieejamību kvalitatīvai vispārējās izglītības apguvē. Šis jautājums tiek nodots Izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai. Attiecīgi deputāti Uldis Auguls, Juris Jakovins, Gundars Daudz, Harijs Rokpelnis, Jānis Vucāns ir iesnieguši jautājumu vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministram Mārim Sprindžukam par taisnīgā pārkārtošanās fonda atbilstīgu izmantošanu. Tas tiek nodots Sprindžukungam. Un attiecīgi arī deputāti Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Vilis Krištapāns, Edmunds Zivtiņš, Mārcis Jencītis ir iesnieguši deputāti jautājumu finanšu ministram Arvilam Ašrādnam par grozījumiem. Tā, es lūgtu parasti datorakstā iesniegt dokumentus, tātad par grozījumiem tabakas, pareizi, ja? Tātad par grozījumiem, jā, deputāti jautājums, mēs nododam finanšu ministram Arvilam Ašrādnam. Deputāti jautājums numur 50, piedodiet, kolēģi. Un arī tātad deputāti Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Vils Krištapāns, Edmunds Zivtiņš un Mārcis Jencītis ir iesnieguši jautājumu veselības ministrei Līgai Miņģelsonei par grozījumiem tabaks izstrādājumu, augus meķiešanas produktu, elektronisko meķiešanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā. Te bija daudz labāk salasāms. Tātad jautājums tiek nodots veselības ministrei. Līdz ar to esam izskatījuši visas darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu un lūdzu reģistrācijas režīmu. Un lūkšu Antoņina Ņenaševu, Saeimas sekretāra biedri, nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Paldies, kolēģi, reģistrējušies 90 deputāti, nav reģistrējušies 10. Uldis Augulis, Raimonds Bergmanis, Jānis Dombrava, Rihards Kols, Agnese Krasta, Gatis Liepiņš, Lauris Lisbovskis, Kaspars Melnis, Jānis Rējers un Zanes Puiņa Rubene. Paldies.
Tā, kolēģi, tas nav viss. Es jūs informēju, ka rītdien šajās telpās visu dienu norisināsies 10. Jauniešu saima. Tāpēc paskatieties, kas ir jūsu atbildes. Jūs varat tur kaut ko gan atstāt, gan izņemt no viņām un sakopiet savu darba vietu, tā lai jaunie politiķi būtu gatavi strādāt jūsu vietā. Paldies, sēdes slēdzu!